Mikko Alatalon tarina maalaispojasta kansakunnan levykaapin päälle käydään läpi ohjelmasarjassa Mikko Alatalon joviaali ilmiö. Studiossa Mikko Alatalo ja Pentti Teräväinen. Tervetuloa mukaan!
Mä tulin maata tänne kaupunkiin ja panin pellot pakettiin.
Mikko Alatalo on musiikin ammattilainen ja sen musiikin vastapainossa pitää olla myös muunlaisia harrastuksia. Ja muistelen, että jo 90-luvulla sulla oli tämmöisiä hyvin niin kuin liikunnallisia juttuja. Oli laskettelua ja hiihtoa ja vuoristokiipeilyä. Ja sitten varmasti myös taisi olla veneilyä, kajakkimelontaa.
Kajakkimelontaa, kyllä Kukkolan koski tuli tutuksi, kun senkin kävin laskemassa pari kertaa. Ja tosiaankin myös Ruunaan kosket ja Kiminkijoellahan on sitten tämä Koitelin koski, joka on ollut mulle hyvin tärkeä koski. Ja siellähän mä alun perin innostuin aikoinaan nuorena poikana kajakkimelonnasta. Ja tosiaan nämä vuorivaellukset alkoi, mulla oli norjalainen pikkuserkku Björnar Seppola. Ja sitten amerikkalainen ystävä Donald Ahlqvist, ja me heidän kanssa käytiin muun muassa Kebnekaisella ja sitten Pohjoismaiden korkeammalla vuorella Kalhöbyggenillä. Ja sitten myös Alpeilla käytiin kiipeilemässä Matterhornin rinteitä. Ja lopuksi sitten päädyimme siihen, että lähdimme myös Afrikkaan yrittämään Kilimanjarolle. Ja niin me pääsimme sinne, se korkeushan on 5895 metriä, melkein 6 kilometriä. Ja tosiaan se oli hyvin rankka reissu. Ruumis ei tuntenut muuta kuin tuskaa, mutta henki voitti ruumiin. Ja yksityiskohtana voi sanoa sen, että Arja Korisava miehensä Pekan kanssa oli myös sillä samalla reissulla ja hekin pääsivät ylös Kilimanjarolle.
Eli teillä oli tarkoitushan bongata niin kuin kaikki maan osalta, kaikissa täytyy käydä vuoristossa vaeltamassa.
Pitää käydä vaeltamassa ja hiihtämässä. Ja tosiaan mulla oli sukset mukana Kilimanjarolla, mutta siellä oli metsänvartija tai tämmöinen luonnonpuiston johtaja, joka sanoi, että sinä et, Mikko Alatalo, vie tuonne suksia tuonne ylös. Jos sinä meet sinne suksien kanssa, niin heillä on kohta 200 ruotsalaista ekstriimlautailijaa täällä haittoneen. Ne surmaa itsensä, kun se on kraateri. Ne tippuu sieltä. Mutta me sitten löimme tämän vedon, että me hiihdimme. No totta kai Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa oli helppoa ja Japanissa myös ja Australiassa. Etelä-Amerikassa kävimme Bariloche'ssa, joka on siis tämä paikka, minne aikoinaan natsit muun muassa pakenivat. Ja sitten se hankalin juttu oli, että kun en mä saanut Afrikassa Kilimanjarolla hiihtää, että missä hiihdetään. Ja googlattiin sitten, että missä voi, niin niitä oli Lesotho, South Africa ja Marokko. Ja niin me sitten kiipesimme Oukaimedelin rinteitä Björnar Seppolan kanssa ja semmoinen turbaaninpäinen marokkolaismies kantoi meidän sukset ylös sinne ja me käveltiin sinne ylös ja laskettiin Oukaimedelissä. Se on aika lähellä Marrakeshia.
Siellä ei ollut hiihtohissejä.
Siinä oli itse asiassa pari ranskalaista rakentamaa hiihtohissejä, mutta ne oli epäkunnossa ja näin sitten me lopuksi päästiin ja saatiin tämä veto toteutettua. Eli kaikissa maanosissa käytiin hiihtämässä, paitsi tietysti ei ole Pohjois-Navalla eikä Antarktiksilla hiihdetty, mutta kaikki nämä varsinaiset maanosat. Ja tietysti tähän on ollut sillä lailla tärkeä henkireikä tämä hiihtohomma myös siis sillä tavalla ja tämä kajakkimelonta ja vuorivaellukset. Varmasti sitä vähän tuolla Tampereen rockbaareissa ihmetelty, että mikä se tämmöinen hemmo on, joka tuolla vain kulkee erilaisissa paikoissa harrastamassa tämmöistä ulkoilmaurheilua ja miksei se istu täällä Juisen patsaan juurella siellä baarissa juomassa kaljaa.
Mä luulen, että siellä ei enää ihmetellä, kun ihmettelijät ei ole välttämättä pelissä enää mukana siellä ja näin.
Niin ja nythän on paljon, siis tällä nykynuorisollehan on tullut muotiin, että harrastetaan kaikenlaisia asioita ja kyllähän jo eputkin pelasi sulkapalloa ja silvinoiset ja kumppanit tennistä ja näin, mutta se jotenkin niin kuin ärsytti, että miksei se Alatalo niin kuin juopottele kriitikoiden kanssa siellä ja kriitikot ei ymmärtänyt ollenkaan, koska heidän mielestä hyvä taiteilija oli siihen aikaan. Sellainen taiteilija, joka käyttää runsaasti alkoholia ja elää bohemia elämää.
Se oli sitä rock-uskottavuutta silloin.
Joo, mutta jotenkin niin kuin se oli mulle niin kuin itsestään selvää, että mä haluan toteuttaa elämässäni tällaisia haaveita. Ja esimerkiksi Kilimanjaron kiipeily, niin se oli niin kuin henkisesti mua vahvistava juttu hyvin pitkälle. Voi sanoa, että se oli niin kuin jotenkin valaiseva juttu yhtäkkiä. Mä luen tästä pienen pätkän vielä ennen musiikkia. Aurinko nousee Intian valtamerestä yli Kenian savannien. Iki jää hohkaa valkoisena vieressä. Vaikka ruumis on romuna, sielu liitää korkealla. Pakolliset valokuvat Afrikan katolla ja jotenkin pyhä olo. Kyynel tulee silmään. Onnittelemme ja halailemme toisiaan. Hurja joukko. Me teimme sen, mutta se oli jokaisen oma taistelu, voitto itsestä.
Niin, Mikko Alatalo, sä oot yrittänyt elää tervettä elämää kautta aikojen ja tietenkin ikää tulee lisää, niin se varmasti sitten tuntuu myös luissa ja ytimissä, vai oletko vielä pysynyt vetreässä kunnossa?
No joo, tästä oikeastaan kertoo kappale Näillä mennään, jossa puhutaan siitä, kun on täyttänyt 60, niin siinä alkaa tulla sitten niitä rappeutumia ja muitakin. Ja eihän se aina välttämättä kiinni, sairaussa saattaa tulla, vaikka ei olisi mitään alkoholia juonut eikä polttanut tupakkaa, mutta tässä Näillä mennään -biisissä ehkä sanotaan se tärkeänä, että en minä tahallani ole näin vanhaksi tullut.
Aamulla mä peilistä näen naaman turvonneen, näyttävät ne ulkokuoren mulle vaihtaneen. Sama herkkä nuorukainen täällä sisällä, mut naama on kuin Neandertalin esi-isällä. Ei herkkua se oo, kun kroppa sanoo stop, kun sielussa soi status quo ja 60-luvun pop. Twisti luonnistuu, mut kuinka ylös kapuan, kun teen rockin poserausta, lonkat huutaa apua. Mä en tule sulle vanhuudella kerskumaan, en totta vie oo tähän ikään tullut tahallaan. Koska kuulit kommentoivan kaksikymppisen, voi kun oisin minäkin jo 60. Pakko elämä on rakastaa, muuta kun ei oo. Näillä mennään,
näillä mennään,
se on see and show. Vanheneminen, no se on tosi syvältä, kun ei mikään tunnu enää yhtä hyvältä. Päivät kuluu tässä vain pälveä peitellen, rapistumisesta muka huulta heitellen. Se oli eilinen, kun Beatlesia kuuntelin, en muista nimeä sen, mut jotain tyttöä suutelin. Suurin haave, että pääsis rakastelemaan. Nyt mä sanon kulta, eikö nukuttais me vaan. Mä en tule sulle vanhuudella leuhkimaan. En totta vie oo tähän ikään tullut tahallaan. Koska kuulit kommentoivan kaksikymppisen, voi kun oisin minäkin jo 60. Pakko elämä on rakastaa, muuta kun ei oo. Näillä mennään,
näillä mennään,
se on see and so. Vanhuus sekä viisaus, se on pelkkää kliseetä. Nuori tollo, vanha tollo ja kuolee tyhmänä. Mä voisin olla viisaskin, jos jotain muistaisin, mihin Juman kautta avaimet mä jälleen hukkasin. Oli uljaan näköinen tuo nuori vihainen mies, nyt on äijäkärttyinen, joka kaiken muka ties. Tätä luonnetta en itselleni toivonut mä oo, minä kohta kyllä soitan sinne kansanraatioon. Mä en tule sulle vanhuudella kerskumaan, en totta vie oo tähän ikään tullut tahallaan. Koska kuulit kommentoivan kaksikymppisen, voi kun oisin minäkin jo 60. Pakko elämä on rakastaa, muuta kun ei oo. Näillä mennään,
näillä mennään,
se on see and so.
Mikko Alatalo otti ohjat käsiinsä levytuotannon suhteen jo hyvissä ajoin ja varhaisessa vaiheessa. Ja yhteistyökumppanina tässä myös Joel Hallikainen, eli te perustettiin tämmöisen Suomi Solistit-levymerkin tai labelin, minkä puitteissa julkaisitte sitten uutta musiikkia. Ja tämä oli varmaan vastaveto sille, että kun nämä isommat levyyhtiöt sitten rupesivat sekaantumaan, kuten nykyään tekevät laajamittaisesti, niin kaikkien artistin toimintaan, eli se 360 astetta malli, että kun menet levyyhtiöt töihin, sä oot siellä kokonaan töissä sitten ja saat niin sanottuja orjasopimuksia helpostikin siellä, niin te päätitte olla itsenäisiä ja toimia omalta pohjalta.
No joo, siinä vaiheessa ei vielä tätä levyyhtiöiden keikkatoimintaa ollut, mutta se, että he halusivat määrätä tarkkaan, minkälaisia kappaleita me levytetään, ja myös sitten se, että kun mä oon työhullu mies ollut aina tehnyt yli 50 pitkäsoittoa, niin että sä teet liikaa levyjä. Että katsotaan pari vuotta eteenpäin ja katsotaan millainen levy ja mihin muotiin se tehdään, että mikä on nyt muotia. Ja mullahan ei ole koskaan ollut tämä ajatus, niin kuin jokallakaan, että me tehdään sen mukaan, mitä sydän sanoo, mitä ne biisit on, niin ne on meidän omasta elämästä Rinteen ja Harjan kanssa, mitä ollaan tehty, ja ei me ole niin kuin seurattu muotia. Ja me oltiin 90-luvulla, täytyy sanoa, me oltiin aika epämuodikkaita, koska radiot oli siirtyneet suurimmalta osalta, nämä kaupalliset radiot, semmoiseen, voi sanoa äänitapettiin, joka oli näiden suurten levyyhtiöiden tuottamaa, sinänsä esteettisesti hyvin tuotettua, mutta sisällöstä aika tyhjää musiikkia. Ja kun me haluttiin lauluntekijänä kuitenkin sitten kertoa näitä tarinoita elämästä, niin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kun alkaa independenttinä tekemään näitä levyjä.
Ja toisaalta sitten, kun kaikki palat ovat omissa käsissä, niin sitä myös saattaa sitä jäädä pienemmälläkin myynnillä, saattaa jäädä itselle jotain, kun levyyhtiö kuitenkin ottaa suurimman osan itselleen kaikesta tämmöistä tuotannosta, niin itse kustantamalla pystyy elämään sen kautta myös.
Joo, ei siinä mitään oikotietä onneen ollut siinä mielessä, että jos levy ei myy, niin se ei myy, eikä sieltä paljon jäänyt sitten viivan alle. Mutta sitten kun oli esimerkiksi country-levy, josta myöhemmin puhutaan tässä sarjassa, niin kun se myi jo aika hyvin, niin sitten sieltä alkoi jäämään vähän enemmän itsellekin, että hetkinen, paljonko ne levyyhtiöt ovatkaan tästä välistä vetäneet aikoinaan. Ja tämä tapahtui 90-luvulla, että sitten mä niin kuin aloin siitä lähtien tekemään. Toki teinhän mä pitkän uran Love Recordsille, ja kymmeniä levyjä tosiaan, sitten myös Finlevylle, Finskandialle, joka ei silloin ollut vielä Warner, ja sitten myös Emille, Bluebirdille ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea täytyy sanoa, että se 90-luku, kun se oli muutenkin rankkaa aikaa, niin olihan se tietysti niin kuin ryhtyä niin kuin levyyrittäjäksi niin kuin tässä mielessä, niin olihan se aika niin kova riski. Mutta toisaalta sitten otin vähän lainaa aina pankista ja tein levyn ja sitten makselin sitä pikkuhiljaa takaisin, kun olin saatu levy vähän myytyä.
Ja Hallikaisen kanssa teette myös duettolevytyksen, Soitto se soi. Kerro tämän syntyvaiheesta.
No se oli siitä kovasta ajasta, kun itsellä oli surua kovasti Marjan kuoleman jälkeen. Ja täytyy sanoa, että Jokke oli yksi niitä tärkeitä ihmisiä, joka lohdutti minua paljon ja Anna Hanski oli toinen, minun rakkaat ystävät. Ja niin me sitten tehtiin laulu siitä, että miehen pitää laulaa tuolla keikalla, vaikka sydäntä särkisi. Yksi tärkeä tekijä tietysti oli se, että kun olemme independenttinä tekemään levyjä, ja meillä oli tämä oleva levymerkki Suomi Solistit, kumpikinhan me tehtiin omilla lompakoilla Joken kanssa, niin oli se, että musiikkijakelu oli mukana tässä, eli Timo Mäntyniemi, täytyy hänelle nostaa hattua, että hän suostui ottaa meidän levyt suoraan jakeluun, niin että ne ei mennyt mikään levyyhtiön kautta. Ja luulen, että välttämättä levyyhtiöt eivät tästä edes tykänneet, että meillä on oma label, ja että itse suoraan myydään, mutta se oli tärkeä se Mäntyniemen Timon panos tässä asiassa, että me saatiin nämä levyt julkisuuteen ja jakeluun ennen kaikkea noihin kaikkiin myyntipisteisiin. Mutta musiikkiakin tosiaan tehtiin Joelen kanssa.
Soitto se sai kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Soittajan työ se on soittaa vaan, vaikka aamu kahdeksaan. Soitto se sai kuin itsestään, vaikka sen riipaise sydämestään. Ei laulun lahjaa salata saa, kun se ylhäältä annetaan. Joskus tuntuu, kun täällä ei yksikään voisi säilyttää järkeään. Siksi soittajan tehtävä terveyskeskukset on pitää tyhjellään. Soitto ja laulu se ihmistä auttaa täällä hullun myllyssä. Oli kansa kuin körtti seuroissa tai tuli tyttöjä pyllyssä. Soitto se sai kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Soittajan työ se on soittaa vaan, vaikka aamu kahdeksaan. Soitto se sai kuin itsestään, vaikka sen riipaise sydämestään. Ei laulun lahjaa salata saa, kun se ylhäältä annetaan. Ei soittajan murheet näkyä saa tanssiparketin puolelle. Tärkeintä on, että soittossa sattuu tanssijan jalalle. Yes. Vaikka viimeistä vietäis ja sydäntä soittajan rinnasta raastetta.
voittais, vaikka voudit ne perässä juoksis ja käräjille haastettais. Silti soitto se soi kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Soittaja työ se on soittaa vaan, vaikka aamu kahdeksaan. Soitto se soi kuin itsestään, vaikka sen riipaisi sydämestään. Ei laulun lahjaa salata saa, kun se ylhäältä annetaan. Oli harjan nostajaiset risteilyt, hautajaiset häät. Aina oikean soittajan pokerimsa pitävänsä näet. Toinen vetää känniä murheissaan, toinen kiimassa paikeroi. Vaikka laiva se kaatuis, vaatii väki, että soitto se sen kun sai. Ja soihan se soitto kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Soittajan työ se on soittaa vaan, vaikka aamu kahdeksaan. Soitto se soi kuin itsestään, vaikka sen riipaise sydämestään. Ei laulun lahjaa salata saa, kun se ylhäältä annetaan.